Radio Okapi.
Sangona biso Blaise Shindani Kambala.
Okapi.
Mbote na bino banso bozuli bakuya kulanda sango na biso na lokota la Lingala kasi yambo bokusebwa yango. Bato bayike basila kowa basusu bayike bakima mboka na bango pe mboka nzike etumbama moto oba territoire ya Walikale pe Masisi sima bitumba kati na lisanga bayi mboka pe batumboki ya ba FDLR. Sango eye epesami na bayi ba territoire ina baye bakoma kuvanda na engumba Goma. Bokono ba pulu pulu ekasi to kolera bongali au district sanitaire ya Olomami to zali bongo na etuka ya Katanga monganga mokambi ya district sanitaire ebisiete ba zone ya santé wapi bokona bona bongali bozali boye bozali onzela ya ebale Congo. Mbote lisusu na bino banso, boto ebisaki bato ntuku sambo na misato basila kuwa, motango ya bato leka nkoto ntuku sambo na mitano basila kukima mboka na bango, mboka ntuku misato etikala yango mei bato banso basila kukima pe mboka isusu itumbama. Tala mbeba esila kusalema Walikale pe Masisi sima ya bitumba kati na lisanga bayi mboka babengi Groupe d'Autodéfense Populaire FDC na mokuse pe bayi batomboki ya ba FDLR kobanda miantuku mibale na motoba sanza jomi na mibale moleki oba groupema waloa yungu pe waloa uroba. Ezali na monyele ya territoire ya Walikale. Sango eye epesami na bayi Walikale pe bayi Masisi bayi bakoma kovanda na Goma. Oliyebi sina bango, lelo loye bakalaka bana basengi na bakambi koluka eyano elongobani na lombango pona mambi mana. Tolanda Prince Kiangi mokambi ya bilo etali ntombo ya Walikale pe molobeli ya bakalaka bana. Azali na lobeli ya Bernardin Yangi.
En soi, une opération contre les FDLR.
Na yango kobundisa ba FDLR ezali mabete. Mpo ete misala misusu misale makinda kisa umoja wetu eye sale maki kati ya ekolo Congo na Rwanda. Pona kotelemela misala mia ba FDLR. Kasi lokola bilenge bina ba mona kiete litomba lya malonga limonanite, yango wana bazwi mikano mia komisunga bango moko. Nzambi banyokwa mimi kolundike na se ya boumbu bwa bayi FDLR. Kasi eloko ezali kopesa pasi ya komono ete bayi mboka nde bazali konyokwa mama kasi. Nde tomolobaki okati ya maloba mabiso ete soki bazwi mikano milongo banite likama likoki kosalema na etando ya Walikale pe na eteni ya etando ya Masisi. Eloko etungisi biso koleka lisusu na suka mbula bazali kotombela bato mobu molamu kasi ata moto moko te akanisi kokabola mawana bayimbo kabaye bazali na pasi.
A ces populations qui sont en souffrance.
Lisanga voix de sans voix ezali ko banga pona bomo ya capitaine Paul Kasongo Mwamba OPJ na police d'intervention rapide pe ya mwasi na ye baye bakangi na koloba ya lisanga liye libatela kama koki mabato na kasho ya Kanchachi pe ya pire na yoko liye bisi lobilo leki na nguma mokonzi Kinshasa VSV e ebisite capitaine Paul Kasongo Mwamba bakanga ki ye omiantuku mibale na msambo sanza ya jomi na mibale moleki bobele po apesa ki moko ya balobelito ba avoka ya Etienne Tshisekedi Mbote. Tola ndapo na yango mokambi ya VSV Doli Ibefo na alo alo ya Innocent Olenga.
Le capitaine Kasongo Mwamba Paul a été enlevé.
Capitaine Kasongo Mwamba Paul akangemaki na lopango ya bureau ya pulusu ya pire na bosenga bwa mokonzi wa ye Colonel Kasongo Vangu. Ye Colonel Kasongo Vangu afundi Capitaine Kasongo Mwamba te apesaki mbote na mosambeli moko ya mwana mboka Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mpona yango Colonel Kasongo Vangu apesaki mitindo pote babete ye Capitaine Penena Liwa mpe batindaki ye na boloko moko eyebani te ezali na Kanchachi. Molonga ni waye Capitaine Kasongo Mwamba Paul ayaki kotala ye, yempe akangemaki lokola bobele na yetinda ya Colonel Kasongo Vangu. Bango banso babale bazali kino sika na boloko. Bomo ibwa Capitaine Kasongo bozali kopesa bobangi pambate abeta maki makasi. Azali pene na liwa tompe koma na bolandi sango ekomela kibiso.
Koma, d'après les informations qui nous sont parvenues.
Mokambi ya police d'intervention rapide andimite solo bakangi capitaine Paul Kasongo Mwamba kasi colonel Segengoy ayebisi malamu te officier ya bureau de ONA akangamite po apesaki mbote na avoka ya Etienne Tshisekedi lokola VSV ezali koloba, kasi azalaki kosala bisika bibale babengi na lopoto agent double. Elingi koloba azalaki kosala po na bapolusi, kasi azalaki kobimisa sekele ya mosala libanda. Azali sika na maboko ya ba service ya renseignement ya mapinga. Eklesa katoliko esengi na mokambi ya mburamatari komi kotisa pwete esila mambi ya kofinga kardinal Monsengo lolenge ezali kosale mamikolomiye o televizyon nasional to RTNC. Senko ekomeli mwana mboka Adolf Muzito Shindani yoko mokanda pona yango. Lobi mokolo ya monsalamine Senko esaisaki yoko likita oboso ya bapandisango pona kobayebisa likamboli yango. Oliebisi na bango ba episkopo ya Kongo ba ebisete ndako ya bopandisango. Sango esengeli solo kozala na bonsomi bwayango lolenge lyoko na molongo, kasi bakoki kofingaka bato soki mokete onzela ya ndako ya bopandisango ata kutu etali mambi mapolitiki. Tolanda mpona yango secrétaire exécutif ya Senko nganga nzambe Leonard Santidi na elobeli ya Dona Madimba.
Si la Senko vient réagir maintenant, c'est que
soko limpingali ya Senko likoyangela ka eyamba ya katoliko lipameli mafinga maye bazali kofinga tata kardinal elingi kolobate balekisi ndelo eye tokoki kondimate yambo bandimi ba eyamba ya mumpeto katolike bapamelaki mafinga mana sima bayangeli ba masanga nzike na basango ya Kinshasa bapamelaki mpe likambo yango, kasi mafinga mana mazali se kokoba yango wana bandimi basu susu ya katoliko ezala awa na Kinshasa to mpe na ekolo mobimba ya Congo bamonite esengeli kotalisa likambo liye na ministre wa mokonzi na tina te mafinga maye masila pamba te yango ezali kobebisa lokumu la mosala ya bopandisango la ezaleli ya biso na mpe ya ekolo ya biso.
Du reste n'honore ni le métier ni notre culture ni notre pays.
Bokono ba pulu pulu e kasi to kolera bongali o district sanitaire ya Olomami tozali bongo na etuka ya Katanga. Pona monganga mokambi ya deuxième cellule ya district sanitaire bazone ya santé wapi bokono bona bongali bozali boye bozali onzela ya ebale ya Congo ezali bongo Kinkonja Malemba Nkulu pe Butumba na manso basili koyamba bakoni kama moko na ntukumi bale na misato onte ya district mobimba. Tolanda pona yango monganga Cleopas Banza Meso na elobeli ya Hippolyte Kalinga.
Le district est en pleine épidémie du choléra. C'est la zone santé.
District Nabiso ezali na bokono bwa pulu pulu ekasi babengi choléra. Eteni ya bokolongono bwa nzoto ya Kinkonde yangonde bokono bona bozali kongala makasi. Kuna nde totangi eleki sanza moko bakoni bayambo bazwaki bokono boye. Tosili kotanga bakoni kama moko na zomi na mwambe tobandaki mbala moko kopesa ton zomi ya mino mpona kobundisa bokono bona. Mino miye mikomaki na kamina miba ndi kotinda mabipai na bipai na eteni ya bokolongono bwanzoto ya Kinkonde. Kasi tosengi bokebi na biteni bisusu bia bokolongono bwanzoto bizali pembeni ndakisa mokoni moko amonani na Malemba bakoni koleka basato na Bukama mpe moko na Butumba. Sika kufa kouta na bokono boye ekiti.
La letalite a diminue.
O site ya Bunia bisalelo bia laboratoire pona l'hôpital Lonene ya Bunia bisila kokangama o douane na libanda ya pepo ya site ena. Ndakisa bisalelo pona kotala soki bato bazali na bokono ba pulu pulu e kasi babengi kolera meningite to pe bokono bwa peste. Direction générale ya douane et accise ya Bunia ezali kosenga yambo kofuta misolo ya douane yambo ya yango kolekisa bisalelo bina. Kasi pona monganga mokambi ya district sanitaire ya Bunia pona mwatango bisalelo biye bizali libonza ya OM mese ekoki kofuta misolomi ya douane te po ezali pona bolamu ya bato banso mingi pona kobundisa bokono bozwaka bato bayike na mbala moko. Ndakisa kolera ye ingali sika o district ya Ituri. Tolanda pona yango monganga Louis Chulo na elobeli ya Isaac Remoyope.
Nous sommes exposés à plusieurs épidémies, la méningite,
tozali na bobangi ya kozwa bokono bwa méningite, peste, chikolose, nampe fièvre hémorragique et ezali ngambo ya otuwele. Bisale libi ye bikosalisa na laboratoire mpona kondima solo bilembo bya bokono songoloto pakala. Bongo soko laboratoire etalisi bilembo bya bolukaluki ekopesa biso makasi ya koyeba lolenge ya kobundisa bokono bona. Bolukaluki boko lakisa biso mpe minokani misengeli kopesa na bakoni. Kasi sikawa tozali komituna soko esika ya bobombi mino miye elongobani. Pamba te soko mino miango mibebi ekozala kokoso mpona district mobimba ya Ituri nampe otuele. Kasi na manso bayi kongonde bakozala mikakatano yango wana tozali kolikia na bakondite bango bakoki kosenga na laboratoire mpote laboratoire ezwa bisali libiye na tina ya kosala mosala lolenge elongobani.
Travailler correctement.
Bobele mambi ya bokolongo bwa nzoto tokosisa awa nengo ba mokonzi Kinshasa wapi UNICEF epesaki na tongo ya lelo libonza ya mituka batukutuku pe mino miyike na ministere etali bokolongo bwa nzoto bo ebisi mokambi ya UNICEF o Congo Kinshasa libonza liye ya batukutuku leka nkama mibale mituka mibale ekopesa nzela na basali kotambolaka bipai na bipai pona komema mino basengeli na yango na lombango. Mama Barbara Bontien ayebisi ete lisangali ya ye lijwi mokano ya kokoba na mosala mona pona kobongisa mambi ya bokolongono bwa nzoto ya bayi mboka ya Congo Kinshasa. Tolanda ye na elobeli ya José Junior Owawa.
Totondi na esengo mingi na lolenge topesi biloko biye na ministre oyo atali mambi mabokolongono bwa nzoto. Toyebi mikakatano miye ekolo ezali na miango mpona kosala mosala mwa bokolongono bwa nzoto na bomoni bonene bwa etando ya ekolo. Mwaye ya transport ezali na litomba linene po kosunga basali kosala boebongi misala mia bokolongono bwa nzoto. Topesi bango pe mino miye mikosunga po na bokolongono bwa nzoto bwa basi pe na bake. Masenga mazali maike elongo na baye balingi kopesa biso maboko bakisa linakali ya ekolo tokozonga simate. Tokoko bakaka kobakisa mambi masusu mpona kokolisa lisungi na lolenge lona.
Continuerons dans ce sens là.
Okapi, 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 Okapi.